Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 30-may shanba, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'rtasida so'z urushi avjida. Kuba terrorizmni quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan chiqarildi.
Qirg'izistonda сейчас достаточно мало молодёжи. Там что все не покидают Каракалпаки, там находиться невозможно. Большой дефицит.
O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnat masalasi. Qoraqalpog'istondagi vaziyat bilan tanishamiz.
My biggest concern as a voter is America has to come back to God. We have gone down the wrong path.
Amerikada kelasi yilgi prezident saylovlariga tayyorgarlik. Da'vogarlar shtatlarni kezyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar Janubiy Xitoy dengizida bahsli orollarni o'zlashtirishni bas qiling deya Xitoyga talab qo'ymoqda. Bu orollarda qurilish ketayotgani xalqaro qonunlarga zid deya ta'kidladi AQSh mudofa vaziri Ashton Carter Singapurda o'tayotgan xalqaro anjumanda.
Turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty or permit restrictions. On international air.
Suvosti qoyalarni uchish maydonlariga aylantirib, kemalar qatnoviga cheklovlar qo'yishga hech bir davlat haqli emas. Xitoy dengizidagi xatti-harakatlari bilan bu regionda xavfsizlikni ta'minlovchi tizimni barbod qilyapti. Mintaqaviy muammolarni diplomatiya va murosa orqali hal qilishni istamayapti, deydi vazir. Osiyo mudofa rasmiylari yig'inida qatnashgan Xitoy vakili polkovnik Zhao Chishashou ushbu bayonotlarni o'rinsiz deya ta'riflagan. Janubiy Xitoy dengizi yirik tranzit nuqtasi bo'lib, Pekin hududini deyarli butunligicha o'ziniki deb hisoblaydi. Tabiiy zaxiralarga boy kichik orollarga Filippin, Vietnam, Malayziya, Tayvan va Bruney ham da'vo qiladi. AQSh mudofa vaziriga ko'ra, bu davlatlar ham ayrim orollarga o'z bayrog'ini qadagan bo'lsa-da, hech bir davlat xitoychalik katta ko'lamda qurilish boshlagan emas. O'tgan 1.5 yil mobaynida 18 gektar maydon o'zlashtirilgan. AQSh Kubani terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi mamlakatlar ro'yxatidan chiqardi. So'nggi paytda aloqalar iliqlashib, 50 yillik dushmanona kayfiyat ortidan diplomatik munosabatlar tiklanmoqda. Barak Obama Kuba prezidenti Raul Castro bilan uchrashuvdan so'ng bu mamlakatni terrorchilar ro'yxatidan chiqarish niyati borligini ma'lum qilgan edi. Kongress 45 kun ichida bunga qarshi o'z e'tirozini bildirish imkoniyatiga ega edi, ammo bunday qilmadi. Davlat departamentiga ko'ra, orol davlat so'nggi 6 oy ichida biror terror faoliyatini qo'llab-quvvatlagani yo'q va kelajakda ham bunday ishlarga qo'l urmasligiga AQShni ishontirgan. Kuba bundan buyon xalqaro moliya bozorlariga chiqib, Jahon banki kabi tashkilotlardan yordam olishi mumkin. Savdo, ta'lim va sayyohlik bo'yicha o'zaro aloqalarni tiklash yuzasidan AQSh va Kuba diplomatlari muzokara olib bormoqda. Kubada inqilobchi Fidel Castro 1959-yil hokimiyatga kelganidan beri AQSh va bu davlat o'rtasida diplomatik aloqalar uzilgan edi. O'tgan yili munosabatlarni qayta tiklashga kelishib tortib olingan. Amerikaning terrorizm homiylari ro'yxatida 3 davlat qoldi. Bular Iron, Sudan va Suriya. Italiya harbiy dengiz kuchlari O'rta dengizda 4200 dan ziyod migrantni qutqargan. Voqea joyiga Germaniya va Irlandiya harbiylari ham yordamga yetib kelgani xabar qilinmoqda. Italiya rasmiylariga ko'ra, kemada 17 kishining jasadi topilgan. Ular nimadan o'lgani noma'lum. Shu yilning o'zida suvsizlik, ochlik va suvga g'arq bo'lish natijasida minglab muhojir Yevropa tomon yo'lga chiqib nobud bo'lgan. Migrantlar oqimi yanada kuchayishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar Liviya va boshqa davlatlarda kechayotgan mojarolar xunrezlikni sabab qilib ko'rsatadi. Xavfli safarga chiqayotgan odamlarning ko'pi Suriya, Nigeriya, Mali va Eritreyadan. Shu kungacha minglab muhojirni boshpana bilan ta'minlagan Italiya Yevropa ittifoqidan yordam so'rab keladi, ammo qit'adagi ko'plab hukumatlar ularni qabul qilishni istamaydi. Suriyaning Halab shahrida hukumat kuchlari amalga oshirgan havo hujumida 71 kishi halok bo'lgan. Suriya inson huquqlari markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, harbiy vertolyotlar shahar mahallasi hamda Al-Bab shahridagi bozorga bomba tashlagan. Shaharni Islomiy davlat ekstremistlar guruhi nazorat qiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari bilan tanishyapsiz. Xalqaro futbol federatsiyasining qayta saylangan rahbari Zeb Blatter 150 million dollarga teng korrupsiya bilan bog'liq mojaroga aloqasi yo'qligini ta'kidlamoqda.
I am happy that I have been re-elected and for 4 years. This gives me now the time. Because I was identified to be responsible for what has happened. I take
Shvetsariyada jurnalistlar bilan muloqot qilar ekan, Blatter AQShning tergov hujjatlarida 10 million dollar pora olganligi da'vo qilinayotgan yuqori lavozimdagi rasmiy, ismi keltirilmagan rasmiy men emasman dedi. Shu hafta moliyaviy qalloblik va boshqa jinoyatlarda ayblanib, FIFA'ning 14 rasmiysi hibsga olingan, ular orasida Zeb Blatterning o'rinbosarlari ham bor. Federatsiyaning uzoq yillik rahbari unga 132 davlat ovoz berganini qayd etib, mojarodan chiqib olamiz deya ishonch bildirdi. Uning aytishicha 2018 va 2022 yillarda Jahon Kubogini Rossiya va Qatarda o'tkazish qarori o'zgartirilmaydi. Eronning yadro dasturi yuzasidan kelishuv imzolash muddati yaqinlashar ekan, AQSh va Eron tashqi ishlar vazirlari Shvetsariyada uchrashdi. Muzokarachilar hujjatga 30-iyunga qadar qo'l qo'yishni mo'ljallab turibdi. Bu Eronning atom inshootlariga xalqaro inspektorlar kirishi uchun yo'l ochishi mumkin. Biroq Eron oliy rahnamosi Oyatulloh al-Xomeney tekshiruvlarga ruxsat bermaymiz degan. AQSh qatorida Tehron bilan muzokara qilayotgan davlatlar Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya yakuniy hujjatni ishlab chiqmoqda. Atom dasturini birmuncha qisqartirish evaziga Eron sanksiyalardan qutulishi mumkin. Bugun Yaponiya janubida Tinch okeani tubida kuchli zilzila ro'y berdi, biroq olimlarning aytishicha tsunami, toshqin xavfi yo'q. AQSh geologiya markaziga ko'ra, silkinishlar kuchi 7.8 balga teng bo'lib, o'tgan oy Nepalni qaqshatgan zilzila kuchi bilan teng. Nepalda qariyb 9 ming odam halok bo'lgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Savollar bo'lsa bizga elektron pochta orqali yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Washingtonda soat 11 dan 10 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davomida O'zbekistonda majburiy mehnat masalasi, Qoraqalpog'istondagi vaziyat bilan tanishamiz. AQShda prezident saylovlari kampaniyasi avjida. Da'vogarlar shtatlarni kezyapti. Ellis oroli Amerikaning tarixiy darvozasi. Kaliforniya kuchli qurg'oqchilik iskanjasida. Shu to'g'rinda qoling. Xalqaro tashkilotlarning hisobotlariga ko'ra, O'zbekiston paxta sanoatida vaziyat o'zgarganicha yo'q. Mahalliy faollar Qoraqalpog'istonda aholini majburan paxta chopig'iga jalb etish kampaniyasi kuchaygani yuzasidan O'zbekiston hukumatiga, Xalqaro mehnat tashkilotiga murojaat qilishgan. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi tarqatayotgan xabarga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi majburiy mehnat kampaniyasi talabalar, o'qituvchilar va shifokorlar jalb qilinayotganidan tashqari, ayrim tumanlarda korxona ishchilarining 90%gacha dalaga olib chiqilayotgani bilan ajralib turadi. O'zbekiston bo'ylab aholi majburan paxta chopig'iga chiqarilayotgan yuzasidan kuzatuv o'tkazayotgan huquq himoyachilari bir haftalar avval hukumatga, xalqaro mehnat tashkilotiga vaziyat yuzasidan murojaat bilan chiqishgan edi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, chopiq kampaniyasi viloyatlarda davom etmoqda. Qoraqalpog'istondagi vaziyatni kuzatish esa imkonsiz.
Людей на Хлопковых полях, а также по Ташкентству, Кашкадаринску и Жигарской областей. Но вот пока что у нас нет никаких, как, например, в Кыргызстане, перестали ли там, были ли приняты какие-нибудь меры.
Biz Qoraqalpog'istondagi viloyatlardagi majburiy mehnat yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga, xalqaro tashkilotlarga murojaat bilan chiqqan edik. Shundan so'ng, jumladan, Qoraqalpog'istondagi vaziyatda biror o'zgarish kuzatilgani haqida aytish qiyin va imkonsiz. Ammo men har kuni Toshkent viloyatidagi vaziyatni kuzatib boryapman. Odamlar avvalgidek majburan dalaga olib chiqilyapti. Hukumat bu boradagi pozitsiyasini o'zgartirmoqchi emas. Shunday ekan, Qoraqalpog'istondagi vaziyatda biror o'zgarish kuzatilishiga ishonmayman, deydi Yelena Urlayeva.
Что никаких изменений, власти не хотят менять свою позицию, они продолжают вывозить людей на поля.
Alyansni Qoraqalpog'istondagi majburiy mehnatga oid xabari muxtor respublikani Rossiya tarkibiga qo'shish talabi bilan tanilgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakatiga tegishli. Mamlakatdan tashqarida bo'lgan bu tashkilot respublikadagi vaziyatni o'z faollariga tayanib yozadi. Unda aytilishicha, shifokorlar va o'qituvchilarning 50% dan oshig'i dalaga chiqarilgan. Bunga qo'shimcha ravishda shanba, yakshanba kunlari ham turli korxonalardan ishchilar yig'ilmoqda. Chopiqqa chiqmaganlar 200 ming so'mgacha tovon to'lashga majbur. O'zbekistonning ekologik jihatdan eng og'ir hududi hisoblangan Qoraqalpog'istondagi vaziyat huquq himoyachilari nazarida ham o'ta mavhum. Ayniqsa, Rossiya matbuotida mustaqillik talab qilayotgan Qoraqalpog'iston haqidagi chiqishlar kuzatilishi ortidan nazorat yanada keskinlashgan.
Молодежи, потому что все они покидают Каракалпаки, там находиться невозможно. Большой дефицит трудоустройства, да, там очень тяжело климатически выдерживать, люди все страдают анемией. Это зона экологическая.
Qoraqalpog'istondagi vaziyat o'ta og'ir. Yoshlar ko'chib ketishga majbur. Ish joylari yo'q. Buning ustiga ekologik muhit ham og'ir. Orol fojiasi ta'siridan ichimlik suvi, oziq-ovqatlar tarkibi buzilgan. Bundan tashqari, muxtor respublikada xavfsizlik idoralari faoliyati keskin kuchaytirilgan. Ular tanqidiy qarashning har qanday ko'rinishiga keskin toqatsiz. 2 oydan ko'proq respublikadan tashqarida yashagan aholi alohida ro'yxatga olinmoqda, so'roqqa chaqirilmoqda, dedi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva.
К любым формам выражения критического мнения. Приезжают за пределы постоянного места проживания на 3 месяца, там, на 2 месяца. Уже участковый ставит их на учет.
Qoraqalpog'iston mustaqilligini, muxtor respublikani Rossiya yoki Qozog'iston tarkibiga qo'shishni talab qilayotgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakati haqidagi xabarlar dastlab Rossiya matbuotida paydo bo'ldi. Bu xabarlarning Ukrainadagi hodisalar, Qrimni Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishi ortidan kuzatilishi rasmiy Toshkentda ancha xavotir uyg'otgani aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Amerikada prezident saylovlariga hali 1.5 yil vaqt bor. Ammo siyosiy partiyalar ichida yagona nomzodni tanlash uchun harakat boshlanib ketgan. Hozir da'vogarlar e'tibori saylov mavsumini birinchi bo'lib boshlab beradigan Ayova shtatida. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Ayova shtatining Cedar Falls shahrida atigi 40 ming aholi yashasa-da, shu kunlarda bu oq uy uchun poyganing markazidir. Respublikachilar partiyasidan da'vogarlar saylovchilar bilan uchrashib, ularning savollariga javob bermoqda. Immigratsiya islohotidan tortib, iqtisodgacha.
Saylovchi sifatida Amerikaning dindan uzoqlashib ketayotganidan xavotirdaman.
Cedar Falls'lik bu saylovchi Arkansas shtatining sobiq gubernatori, prezidentlikka nomzod Mike Huckabee bilan uyushtirilgan nonushtada qatnashdi.
So'nggi 8 yilda to'g'ri yo'ldan og'ib ketdik.
Konservativ saylovchi Curtis Bartlett ham shunday fikrda. Bizga mamlakatdagi irqiy ziddiyatlarga barham bera oladigan prezident kerak, deydi u.
Nega oqlar va qoralar bir joyga to'planib, o'tirib gaplashib olmaydi? Biriga nima kerak u, boshqasiga nima kerak?
Bartlett ayni jins vakillari orasidagi nikohga doir munozaralar ham uni tashvishga solishini aytadi. Shahardagi o'rta maktabda Huckabee va boshqa nomzodlar o'zaro bahs qilar ekan, maktab tashqarisida bir necha 10 odam shu mavzuda namoyish qildi. Senator Rick Santorum homoseksual insonlar orasidagi nikohlarga qarshi konservativ saylovchilar bilan gaplashdi. Demokratlar bunday nikohlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu partiyadan hozircha yagona nomzod. Sobiq davlat kotibi Hillary Clinton ham Cedar Falls'da bo'lib tarafdorlari bilan muloqot qildi.
Hillary yagona nomzod bo'lishiga kelishilganga o'xshaydi, lekin bunday emas degan umiddaman. Bahs-munozara bo'ladi, demokratik nomzodlar orasidan loyiqi tanlanadi degan umiddaman.
Ayovadagi kampaniya shunisi bilan ahamiyatliki, prezident saylovlari aynan shu shtatdan boshlanadi. Ilk natijalar nomzodlarning boshqa shtatlardagi ko'rsatkichlariga ta'sir qilishi mumkin. Respublikachi nomzodlardan qay biri o'zini joriy yilda Ayovada yaxshi ko'rsata olsa, partiya ichidagi saylovda marra uniki bo'ladi. Biroq Curtis Bartlett kabilar saylovchilar diqqati va moliyaga muhtoj nomzodlarning ko'payib borayotganidan tashvishda.
Agar biror nomzod loyiq bo'lsa-yu, saylovchilar diqqat markaziga tushish uchun kampaniyasiga pul topa olmasa, buning nimasi yaxshi?
Pul ko'p bo'lsa, nomzodlar o'zini ko'proq reklama qilishi mumkin. Kuzatuvchilarga ko'ra, 2016-yil saylovlari qimmatligi jihatdan rekord qo'yishi kutilmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Amerikaga kelgan 25 milliondan ziyod emigrant uchun dastlabki qo'nim Nyu-York yaqinidagi Ellis oroli bo'lgan. Ular shu yerda ilk bor ro'yxatdan o'tib, keyinroq hayotini eplab ketgan. Bu oroldan 1892-1954 yillarda eng ko'p muhojir o'tgan deyishadi. Aksariyati yevropaliklar. Lekin undan oldin va keyin ham Ellis orolining tarixi qiziq. Bu haqdagi ko'rgazmada Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Nyu-Yorkdagi Ellis oroli sayyohlik maskani Ozodlik haykalidan keyin turadi. Ayrimlar avlod ajdodlari haqida qo'shimcha ma'lumot qidirib, mana shu yerga keladi. Ona yurtini nima uchun tashlab Amerikaga bosh olib ketganini bilmoqchi bo'ladi. Lekin Ellis orolidan oldin ham Amerikaga ko'p odam ko'chib kelgan. Orol yopilganidan keyin ham kelganlar bor. Nyu-Yorkdagi yangi ko'rgazma ana shu mavzuda. Steven Briganti ko'rgazmani tashkil qilgan jamg'arma prezidenti.
A lot of people were coming here and saying, "Look, there's nothing here for me. My story isn't told here."
Ko'plar bu yerda o'ziga bog'liq joyni topa olmaydi deydi u. Menga taalluqli emas bu gaplar. U davrdan oldin kelgan mening ajdodlarim deydi. Boshqalar esa, "Men Amerikaga yaqinda ko'chdim. Ellis oroli bilan nima ishim bor?" deyish mumkin. Mana shu odamlarni jalb qilishga qaror qildik deydi Briganti.
We believed it was the right thing to tell the entire story and this was the right place to do it.
Ko'rgazma Amerikaning kashf qilinishi, dastlabki kunlar, koloniyalarning yildiz otishi, shuningdek, tub aholi bilan urushlarni qamrab oladi. Ko'plar bu qit'aga qadam qo'yganida haqiqatda ozod insonlar edi. Biroq ko'rgazmada quldorlik, quldorlar bilan bog'liq og'ir mavzular ham tilga olinadi, deydi dizayner Klegish.
We had to deal with slavery. Some people were brought here against their wills.
Quldorlik bor gap. Ayrim insonlar o'z xohishiga qarshi majburlab olib kelingan bu yerlarga. Ularning ajdodlari bugun yashayapti bu yurtda. Bu ham butun boshli tarix deydi.
They experienced a journey. They ended up having to adapt to this new land.
Ko'rgazmada 1954-yildan keyingi davr, xususan AQShga qonuniy, noqonuniy yo'llar bilan samolyotda, piyoda, qayiq va kemada kelgan insonlar haqida ham hikoya qilinadi. Michael Schneider texnologiya va matbuot dizayni bo'yicha ekspert.
And then we tell the individual story through specific interviews with real immigrants.
Muhojirlar bilan suhbat qildik deydi u. Ko'rgan kechirganlari haqida so'rab surishtirdik. Bugun immigrantlarning hayoti, ularning kim ekanini bilish uchun nodir imkoniyat bu.
States from Nigeria to go to college and then I went to graduate school at NYU.
I find it very interesting that we were so receptive to immigrants in the
Bir asr oldin muhojirlarga hurmat bilan muomala qilar edik. Bugun munosabat butunlay o'zgargan deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan sayyoh Rita McGregor.
And now we do not treat them the same.
Raise your right hand.
Qo'shma Shtatlar va immigratsiya chambarchas bog'liq tushunchalar. Mamlakatga kirish doim ham oson emas, lekin Qo'shma Shtatlar muhojirlar yurti ekani va shunday bo'lib qolishi shubhasiz. Ellis orolidan Bernard Shusman, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Kaliforniyadagi qurg'oqchilikning 4-yili boshlandi. Shaharlarda suvdan foydalanishga cheklov qo'yilgan, shtatda suvning asosiy qismi qishloq xo'jaligida sarflanadi. Shaharda ham, qishloqda ham aholi qurg'oqchilik ta'sirini allaqachon sezmoqda. Ayrim mutaxassislarga ko'ra, Kaliforniya suv tizimining uzoq muddatli qurg'oqchilikni ko'tarishi qiyin. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
We're picking the largest of the fruit.
Kaliforniyada har bir dehqon qurg'oqchilikdan xavotirda, jumladan avokado yetishtiruvchi Ed McFadden ham.
It's a big concern and a lot of us are losing sleep. If you look around here.
Bu katta tashvish, ko'pchiligimizda uyqu yo'qolgan. Atrofga qarasangiz, o'nlab yillik daraxtlar bor bu yerda, deydi u. Ventura okrugi fermerlari uyushmasi vakili Jon Kristning aytishicha, Kaliforniyadagi suvsizlikning ta'siri olislarda ham seziladi.
We grow half the nation's fresh fruits and vegetables.
Mamlakatdagi meva sabzavotlarning yarmi shu yerdan, deydi u. Kristga ko'ra, qurg'oqchilik ko'plab dehqonlarning ishini qiyinlashtirdi.
Agriculture already had been cut back. There were almost no deliveries from the state and federal projects last year.
Qishloq xo'jaligi allaqachon qisqaryapti. O'tgan yil shtat va federal loyihalardan suv berilmadi va 200 ming gektardan ortiq yerga hech narsa egilmadi. Suvsizlikning oqibati bu, deydi u. Dehqonlar foydalanadigan suv shtat va federal agentliklar nazoratida Shimoliy Kaliforniya va Colorado daryosidan keladi.
I would say the system for capturing, storing, and transporting water in California that we have, which
Kaliforniyada suvni saqlaydigan va uzatadigan tizim 50-60-yillarga borib taqaladi va o'sha paytlarda zo'r ishlardi. Lekin hozir biz yangi dunyoda yashayapmiz, dedi Krist. Los-Anjelesdagi Kaliforniya universiteti tadqiqotchisi Stefani Pinsettlning aytishicha, suv tizimi eriydigan qor zaxiralariga tayanadi va unda uzoq muddat yog'in yog'masligi hisobga olinmagan.
In the 20th century, there was more rainfall than historically. And so we engineered these systems.
20-asrda boshqa davrlarga qaraganda ko'proq yomg'ir yog'ardi. Bu tizim shunga moslab qurilgan. Qishloq xo'jaligining kengayishi, aholining ko'payishi va iqlim o'zgarishlari hisobga olinmagan, deydi mutaxassis. Kunlar isigan sari yog'ingarchilik kamayadi.
I think it is inevitable. And, you know,
buni to'xtatib bo'lmaydi. Suv saqlashning boshqa yo'llarini topishimiz kerak, deydi Jon Krist. Pinsettl Kaliforniyaning yer osti suvlariga e'tibor qaratadi.
We really need to use what we have in the ground and those groundwater basins.
Yer ostidagi suv zaxiralarini ishlatishimiz kerak. Yer usti va tagidagi suvlarni birgalikda boshqarish tizimini barpo etish uchun bu muhim, deydi u. Ed McFaddenning aytishicha, Ventura okrugida yer osti suvlaridan foydalaniladi. Shuning uchun bu yerda vaziyat boshqa joylarga qaraganda ancha yaxshi.
So far we've been doing pretty well. We've got a
Hozircha hammasi joyida. Bu yil hosil yaxshi bo'ldi. Hozir uni yig'ishtiryapmiz, deydi u. Ammo suv hozir har qachongidan ham kam. Dehqonlar suvni tejab ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak degan fikrda. Suv qayerdan kelishidan qat'i nazar, shtatdagi barcha dehqonlar shu qoidaga rioya qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar Janubiy Xitoy dengizida bahsli orollarni o'zlashtirishni bas qiling deya Xitoyga talab qo'ymoqda. Bu orollarda qurilish ketayotgani xalqaro qonunlarga zid deya ta'kidladi AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Singapurda o'tayotgan xalqaro anjumanda. Suvosti qoyalarni uchish maydonlariga aylantirib, kemalar qatnoviga cheklovlar qo'yishga hech bir davlat haqli emas. Xitoy dengizidagi xatti-harakatlari bilan bu regionda xavfsizlikni ta'minlovchi tizimni barbod qilyapti. Mintaqaviy muammolarni diplomatiya va murosa orqali hal qilishni istamayapti, deydi AQSh rasmiysi. Osiyo mudofaa rasmiylari yig'inda qatnashgan Xitoy vakili ushbu bayonotlarni o'rinsiz deya ta'riflagan. Janubiy Xitoy dengizi yirik tranzit nuqtasi bo'lib, Pekin hududini deyarli butunligicha o'ziniki deb hisoblaydi. Tabiiy zaxiralarga boy kichik orollarga Filippin, Vietnam, Malayziya, Tayvan va Bruney ham da'vo qiladi. Qo'shma Shtatlar Kubani terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi mamlakatlar ro'yxatidan chiqardi. So'nggi paytda aloqalar iliqlashib, 50 yillik dushmanona kayfiyat ortidan diplomatik munosabatlar tiklanmoqda. Barak Obama Kuba prezidenti Raul Castro bilan uchrashuvdan so'ng bu mamlakatni terrorchilar ro'yxatidan chiqarish niyati borligini ma'lum qilgan edi. Italiya harbiy dengiz kuchlari O'rta dengizda 4200 dan ziyod migrantni qutqargan. Voqea joyiga Germaniya va Irlandiya harbiylari ham yordamga yetib kelgani xabar qilinmoqda. Italiya rasmiylariga ko'ra, kemada 17 kishining jasadi ham topilgan. Suriyaning Halab shahrida hukumat kuchlari amalga oshirgan havo hujumida 71 kishi halok bo'lgan. Suriya inson huquqlari markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, harbiy vertolyotlar Shaar mahallasi hamda Al-Bab shahridagi bozorga bomba tashlagan. Shaharni Islomiy davlat ekstremistlar guruhi nazorat qiladi. Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com saytida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.